pirmiausia, kai kalbam apie inkviziciją, dažniausiai į galvą ateina tokie vaizdiniai, kaip visokie kankinimo įrankiai, eretikų deginimas ant laužo, ką labai gerai iliustruoja tokios tradicinės graviūros iš įvairių laikų, čia man atrodo, Francisko Gojos, žinau, amžiaus, deginimas Vokietijos žemėse. Pakankamai aiškus labai vaizdinys, kuris yra standartinis visuomenėje paplitęs apie inkviziciją. Ir dar literatūros kūriniai, pavyzdžiui, Edgaro Alano Poe apsakymas Švytuoklio ir šulinys labai irgi įspūdingai aprašo inkviziciją, kaip leidžiasi nuo lubų švytuoklio, vargšas surištas kaltinamasis nieko savo beveik negali padaryti, aišku, jis po to galiausiai išsigelsi, po to jį vėl bando nužudyti, bet tada jis įkišo prancūzų Bonaparto armiją ir jį išgelbsti. Tai šiandien mes aptarsime, kaip iš tikrųjų buvo su inkvizicija, jo labiau, kad ir popiežius Jonas Paulius II 98 metais surengė simpoziumą apie inkviziciją, kuriame rašė, kad inkvizicijos problema priklauso sunkiam bažnyčios istorijos laikotarpiui ir kurį atvirai ištirti aš pakviečiau visus krikščionis. Kaip prašiau apaštališkajame laiške Tercio Milenijoje Adveniente, tai yra trečiasis tūkstantmetis artėja, kitas klausmingas istorijos puslapis yra tas, kuriame duotas kelias netolerancijai ir nesmurtui tiesos tarnystėje. Kitaip tariant, ir pati bažnyčia su Jonu Pauliu II ėmėsi labai aiškiai pabandyti atsakyti tuos istorinius klausimus, atvėrė savo archyvus ir dėl to mes galime pakankamai daug pasakyti, ko negalime pasakyti anksčiau. Taigi, su pirma, reikės išskirti du dalykus. Inkvizicija iš mažosios raidės ir inkvizicija iš didžiosios raidės, nes čia yra labai du svarbus skirtingi dalykai. Tai yra inkvizicija kaip teisinis procesas ir inkvizicija kaip institucija. Tai čia būtų toks vienas pjūvis. Antrasis pjūvis, kuris būtinas, kalbant apie inkviziciją, tai yra atskirti inkviziciją pagal laiką. Tai inkvizicija, kuri veikia viduramžiais ir inkvizicija, kuri veikia naujaisiais laikais, kuomet iš religinių rankų labiau perina į pasaulietinės valdžios rankas. Tai iš esmės labai rodo skirtingus pačios institucijos veikimo principus. Taigi, kas yra ta inkvizicija? Visų pirma, inkvizicija dažnai labai būna nesteisingai suprantama, kaip vien tik labai konkreti institucija su labai aiškia struktūra, hierarchija, viršui popiežius, po to didieji inkvizitoriai, inkvizitoriai mažesni nepagal ūgį, pagal savo galias, bet galiausiai yra labai aiškia hierarchinė struktūra. Ir jinai kovoja vien tik su Rezijom, jo pakrinizacijom, dar raganom kartu, to pačiu vis tiek tikėjimų nusikaltimas, tai su abiem kovoja. Taigi labai standartinis vaizdas, ką mes galvojam, kai kalbame apie inkviziciją. Tada čia visų pirma reikia išskirti dvi inkvizicijos sampratas, tai inkvizicija apskritai kaip pats teisinis procesas, nes inkvizicija tai nėra viena institucija, tai yra tam tikras būdas tirti bylą, taip pat tam tikra bylos tyrimo procedūra. Ir antras, jau žinoma, po to perėsim prie inkvizicijos kaip institucijos tyriančios tam tikras bylas aptarimu. Taip, teisinės procedūros. O viduramžiais egzistavo keletas teisinių procedūrų, kurias keitėsi, kuomet buvo įkurtas Bolonijos universitetas ir vis daugiau pradėta domėtis romėniškąją teisę. Ir iš romėnų teisės buvo perimta vis daugiau elementų ir dėl to atsirado keletas skirtingų bylos vedimo principų. Ir 1215 metų ketvirtame Laterano susirinkime paskelbtas dekretas Qualiter et Quando labai aiškiai išskiria tris procedūras, tai yra akuzacija, denunciacija ir inkvizicija. Pirmoji akuzacijo procedūra buvo iki to laiko labai populiari, tai yra žmogus ateina ir apkaltina kitą žmogų ir byla vyksta tarp jų, kuris įrodys savo tiesą. Tai čia, kuris turės daugiau liudininkų ir praktiškai prie akuzacijo, jeigu kaltini žmogų, kuris turi labai gerą vardą bendruomenėje kažkokiu nusikaltimu, tai tau šansų tą įrodyti yra labai mažai, nes jis turi gerą vardą ir visi jį automatiškai palaikys. Ir nėra tam neutralios institucijos, kuri galėtų kažkaip visą tą bylą normaliai, kaip mes dabar šiuolaikiniu pasauliu suprantame, apskritai atlikti bylos tyrimą. Čia akuzacijo metu aš galima buvo naudoti vadinamąsias ordalijas, kuomet kaltinamajam tekdavo atlaikyti išbandymus, pavyzdžiui, paimti ar tai karštą geležį į ranką žiūrėti ir nudegs ar nenudegs. Ir kitais panašiais įdomiais būdais tirti bylas, bandant nustatyti, kas teisus, o kas ne. Antra procedūra yra vadinama denunciacija. Jeigu prisimenu, yra iš Biblijos Evangelijos pasakojimas, kuomet sakoma, kad jeigu kažką tau kažkas padarys skriaudą, tai pirmą reikia pakalbėti su juo asmeniškai, jeigu ne, tai prie dviejų liudininkų, o jeigu ir tada nepavyksta įtikinti, tai tada reikia viešai paskelbti bendruomenėje. Tai šiuo atveju tas denunciacijos spindi tą trečią žingsnį, paskelbimą visuomenėje ir šiuo atveju kaltinantysis tiesiog praneša, kad va čia kažkas man kažką blogo padarė ir kad reikia šitą bylą ištirti. Inkvizicija procedūra prasidedant visų pirma nuo viešumo. Inkvizicijoje labai svarbu, kad jau bendruomenėje tas nusikaltimas yra žinomas ir plačiai aptariamas. Taigi, inkvizicijos procedūroje kaltintojų tampa jau ne asmuo, kuriam kažkas padarė skriaudą, bet pats tiriantysis, kuris užima ir teisėjo, ir kaltintojo vaidmenį. Ir jis sužino, kad bendruomenėje egzistuoja kažkoks nusikaltimas, pavyzdžiui, šiuo atveju, tarkime, erezija, ir tuomet jis jau pradeda aiškintis, kas, kaip, kur ir kodėl. Ir tai tariant, čia galima pažiūrėti, kad denunciacija, tas procedūra, yra pakankamai panaši į inkviziciją tuo, kad vėliau perima visą sprendimą ir bylos tyrimą teisėjas. Tik šiuo atveju, kad teisėjas turi pradėti ne pagal atskirio asmens paduotą pareiškimą, o pagal tai, ar tas nusikaltimas yra viešo pobūdžio ar ne. Ir taip visas bylos tyrimas jau priklauso nuo konkretaus žmogus, yra nuo inkvizitorius. O proceso pradžiai interpretuojama kaip įkvėpta viešosios nuomonės ir viešos informacijos apie galimos kaltintojo prasikaltimus. Ir šiuo atveju kaltimą turi patvirtinti keli patikimi bendruomenės nariai, kad nebūtų šiaip kažkoks toksai tiktais gandas. Ir tik tuomet, kuomet yra patvirtinama, kad tikrai kažką jis yra blogo padaręs, galima pareikšti jam kaltinimą. Ir tik tuomet jisai gali jau atsakyti, ar jis yra kaltas ar nekaltas. Tai yra nėra kaip standartiškai irgi manoma, kad čia kažkas kažką pasakė, tada paėmė už pakarpos įgrūdą į kalėjimą ir tenais laikė be duonos ir vandens energiją. Tai va, tai taip nebūdavo. Iš esmės, kiekvienas būdavo nekaltas, kol buvo neįrodyta priešingai, visai kaip ir pas mus bent jau popieriui, kur žiūrėjai, taip atrodo, po to prie praktikos daugiau perėsim. Tuomet, kuomet jau yra paliudymas kaltumas iš tam tikrų bendruomenės narių, o kaltinamasis gali prisipažinti, ar jis yra kaltas ar nekaltas, jeigu jisai kaltas, tai tada gauna atgailos, gali gauti, kaip bausime, kažkokią piligrimystę, dar kažką, atgailauja, išsižada savo blogų darbų ir viskas toliau gružiai, jisai grįžta į bendruomenę. O jeigu jis neprisipažįsta kaltas, tuomet jau galima vykdyti patį bylos tyrimą, ar buvo tas nusikaltimas padarytas, ar nebuvo. Šiuo atveju labai svarbu tai, kad kuomet yra liudininkai prieš jį liudyje, jam nesakoma yra kas jie pradžioje. Jisai turi dar suvardinti savo priešus bendruomenį. Ir tada žiūrima, ar kartais tie liudininkai nebuvo ir to pačiu dar ir jo priešai tenais dėl kokio žemės lopinėlio, ar dėl ten kokių nors ūkio pastatų susiginčiai, ar dar dėl ko nors, kad tiesiog nebūtų įskundimas atsitiktinis, grinai iš asmeninių godžių motyvų. Tuomet, žinoma, jam pateikiamas kaltinimas ir jam leidžiama viešai gintis. Tai yra negalima už akių teisti žmogaus, nes kaip čia dabar teisti už akių. Ir galima pradėti, žodžiu, tyrimus dėl, būtent tik tai dėl tokių nusikaltimų, kurie yra viešai kitaip, tyrimo nereikia, jeigu nusikaltimas privatus. Ir šiuo atveju vėlgi reikia labai vieną dalyką. Kai mes kalbame inkviziciją, iš karto vėlgi eretikų laužai ir kankinimai, bet vien eretikų ir raganų dar galima pradėti. Iš esmės to irgi nebuvo inkvizicija, buvo kaip procedūra teisinė, jinai buvo naudojama visose bažnytinėse teismuose labai daugeliu atveju. Tai buvo tiesiog būdas tirti bylą. Tai nebuvo konkrečiai nurodymas, kad eiti kaulyti eretikų, nes ir kai nagrinėjame yra viduramžių šaltiniai, labai aiškiai matomas laiką perskirta tarp inkvizicijos paprastos ir inkvizicijos kovai su erezija, kas vadinavosi inkvizicija heretice paravitatis. Taip tariant, turim aiškiai apibrėžtą, kad ta pati procedūra yra bendra, bet ją galima taikyti ir erezijos atvejams. Galima taikyti ir kitiems, kas irgi būdavo daroma. Ir šiuo atveju apskritai pati inkvizicinė procedūra buvo pažangesnė už tą patį akvizaciją, kadangi jau įtraukė tai, ką mes turim ir šiuolaikinė visuomet būtent šiuolaikinėje teisinėje sistemoje, tai yra bylos tyrimą remiantis įrodymų rinkimų, paliudijimų, tvirtinimų ir taip toliau. Taip pat, žinoma, nekaltumo prezumpcija ir tai iš esmės galima sieti su būtent viduramžių universitetų pažanga teisės ir tai ypač Italijoje, Šiaurės Italijoje. Taigi, buvo pakankamai bažnytinės įsimam daug pritaikymus, ten būdavo ten kai kurios atvejais dėl civilinių bylų ne visą laiką šitas būtent inkvizicijos procesas taikomas, bet daugiau mažiau jisai buvo bendro pobūdžio. Dabar pereiname prie inkvizicijos kaip struktūros, kadangi vis tiek inkvizicija visų pirma siejasi su tais iš aukšto žiūrinčiais vyrais tribunolų, kuris kažką teisė ir dar išsikankina ir taip toliau. Taigi, viduramžių inkvizicija visų pirma nebuvo griežtai struktūruota, centralizuota institucija. Tai yra nebuvo griežtos struktūros. O popiežius paskirdavo tam tikrą vienuolius dažniausiai, tarkim, dažniausiai būdavo dominikonai ar pranciškonai, kurios paskirdavo važiuoti vykti į tam tikrą sritį ir išsiaiškinti, ar tenais viskas gerai, ar ne viskas gerai. Jie būdavo skirtingi popiežiai ir tiesiog nebuvo jokio konkrečios hierarchijos, kad ten kiekvienas turėtų savo šefonę. Jos tiesiog paskirdavo vykdyti savo pareigą, jie nuvykė į savo paskirties tašką, bendradarbiavo su vietiniais viskupų teismais, su vietiniais bažnytiniais teismais ir su vietiniais pasaulietiniais teismais ir netgi pakankamai mažai duomenų, kad tarpusavyje inkvizicijos tribunolai būtų bendradarbiavę. Dažniausiai jie bendradarbiavo tik su vietinėmis teisinėmis institucijos, o nebūdavo tam tikro bendro ryšio tarp skirtingų regionų. Aš vėlgi tie patys regionai kartais būdavo paskiriami ir didesniem geografiniam vienetam, administraciniam vienetam, pavyzdžiui, ir karalystėje buvo galima paskirti inkvizitorių, kuris galbūt tada turėtų santykį su šokiais regioniniais, bet bendrai didelės, labai centralizuotos struktūros ir hierarchizuotas nebuvo inkvizicijos sistemoje. Ir inkvizitoriai tai buvo atsakingi tik už atskirus regionus. Taigi, dabar jau, kai apsibrėžėm šiek tiek pačius teorinius matmenis, kas yra inkvizicija kaip teisinis procesas, kas yra inkvizicija kaip institucija, galima pereiti prie erezikų aptarimo. Taigi, 11-12 amžiai vakarų Europoje pradeda plisti erezijos. Visų pirma, tai pasakytina apie pietų Prancūziją, šiaurės Italiją, būtent tam regione, prie viduržemio jūros, ir ten išsiskiria ypač Katarų ir vandens srovės. Pavyzdžiui, Katarai teikdavo, kad iš esmės, mes, jeigu turime dvasinį ir materialų į pasaulį, tai dvasinį sukūrė Dievas, o materialų sukūrė blogasis Demiurgas, ir dėl to materialus pasaulis yra visiškas blogis, o dvasinis visiškas gėris. Ir kadangi tai netiko katalikų bažnyčios doktrinos, tai Katarai vėliau vandens ir ten dar visą krūvą jų nuklydo į ereziją. Dabar kas yra ta erezija? Erezija tai visų pirma yra oficialios bažnyčios doktrinos atmetimas, bet taip pat labai svarbu, kad ir atsisakymas pripažinti pataisymą dėl klaidingų įsitikinimų. Jeigu tik kažką tenais, kur nors leptelėjai ne to, tai dar nėra taip blogai, nes tau pasakys, kad tu pasakėjai kažką ne to, tu turėtum sakyti taip, tada sakai, ai, atsiprašau, viskas dabar gerai, viskas supratau, ir dėl to nebedarysiu daugiau tokių pat klaidų. Viskas gerai, tuomet tu ten nesi eretikas, nesi niekas, jau buvo pataisymas. Jeigu tau pasakius, kad tu jau nusižengi doktrinai, skleidi kitokį mokymą, ir tu vis tiek nepasitaisai, tai jau tuomet laikoma erezija, kadangi tu nesileidi grįžinamas į bendruomenę, nesileidi grįžinamas į katalikų bažnyčią. Ir čia įdomiausia tai, kad galima išskirti labai dvejopą liaudės reakciją į eretinius judėjimus. Visų pirma, tai dalis, aišku, žmonių eretinius įsitikinimus priimdavo. Turim atvejį, kuomet vienas toksai Henrikas, iš tik vardų ir žinomas, pradėjo savo karjerą pamokslavimo Lemano mieste Prancūzijoje, kur jam vyskupas išvykdamas leido pamokslauti per gavėnę. Jisai pamokslavo, pripamokslavo tiek, kad liaudis labai greitai sukilo apkritai prieš visą klerą, ir norint grįžti vyskupų į savo vyskupiją ir savo atsostą, teko pasitelkti grafo, tai jau yra politinės institucijos pagalba, kad jis pasinaudotų jėga, nes visi liaudis buvo tikinta, kad klera ir visi aukštieji sluoksniai blogai ir prasidėjo masiniai neramumai. Čia vienas toks atvejis. Antras atvejis yra tai, kad pati liaudis labai nemėgo eretikų. O kas jeigu eretikai ištrauks kažkokius blogus dalykus, atneš nelaimės ir taip toliau? Tai gal geriau patys juos ir sudeginkim, kaip ir nutiko, pavyzdžiui, Petrui iš Briui, jis irgi vėlgi Prancūzijos pietuose pamokslavo, keliavo link Tulūzos, kur jį minę nutarė dėl viso pikto ir nuvinčiuoti. Tiesiog apsidrausti, kad po to neišsitraukti dievo rūstybės, kad jam leidžia pamokslauti. Lygiai taip pat čia galima žverti ir politinių veikėjų nerimo dėl erezijų, kadangi, kaip mes matėme, kad tame mieste, kur pamokslavo Henrikas, matom, kad jis sukelia neramumus, tai yra liaudis nebepasitiki ir savo tiesioginiais valdovais, pavyzdžiui, šiuo atveju grafų, ir karalių taip pat teigimas, kad jeigu valdžia ateina iš dievo, tai jau irgi eretikai kaip ir tą bando paneigti. Tai jiems irgi šitas visą dalykas nepatiko, tai po to buvo suorganizuotas kryžiaus žygis prieš Katarus, bet jie, aš kiek atsimenu, mes turėsime aptarti po keletą savaičių smulkiau. O čia dar galiu paminėti labai įdomų atvejį dėl eretikų persekiojimo, kuomet pati minė, patys žmonės. Tuo užsimdavo, tai 1144 metais Kiolne buvo pagauti du eretikai, juos pasikvietė arkivyskupas apklausti. Tai tuo metu, kai arkivyskupas juos apklausinėjo, įbėgo minė, juos pasiėmė, išsivedė į lauką ir pribaigė. Tai va, kitaip tariant, erezijos ne tik kad skleidė skirtingą mokymą, kitokį mokymą, bet tuo pačiu ir sukeldavo pakankamai daug neramumų, dėl ko palaipsniui virto vis didėjančią problemą, kadangi ypač Katarų judėjimas labai sustiprėjo iki pat kryžiaus žygio prieš juos paskelbimo. Taigi, maždaug tuo metu gimsta ir inkvizicija kaip institucija. 1184 metais popiežius Lucijus III išleidžia bulę Abolendum, kurioje pasmerkė eretinius judėjimus, ir kas yra labai svarbu, jisai tą inkvizicijo procedūrą teisinę priskiria, tai yra eretikų teismus tyrimą erezijų priskiria kaip jurisdikcijai vyskupijų teismui, tai yra bažnytiniam teismams, kad jie turėtų vyskupai imtis tyrimo savo vyskupijoje dėl galimų erezijų. Čia pirmasis žingsnis, bet tai dar nėra konkrečios inkvizicijos įsteigimas. Antrasis žingsnis, tai yra 1207 metais popiežius Inocentas III o savo cum ex officii nostri pamini, kad eretikus privalu išduoti pasaulietiniam teismui. O pasaulietiniam teismui labai aišku, jeigu yra erezija, reiškia, jis nepripažįsta to ne tik Dievo, bet ir valdovo, vadinasi, yra valstybės išdavystė, vadinasi, sudegino. Dažniausiai. Veneciečiai skandindavo. Bet šiaip apskritai už valstybės išdavimą, ypač centrinėje Europoje, Vokietijos žemės, Šventos Romos imperijos teritorija, tai būdavo bausmės sudeginimas, o tik veneciečiai turėdavo skandinimo tradiciją. Bet vėlgi tai dar nėra konkrečios kažkokios inkvizicijos įsteigimas iki pat ketvirtojo dešimtmečio 13 amžiaus, kuomet Grigalius IX, pavyzdžiui, viename iš savo laiškų rašo Dominikonų priorui, kad savo regione jis turi pasiųsti veikti inkvizitorius, kurie jau imtus tyrimo pagal tą viešąją nuomonę, kad kažkas ten kažkur netaip, ir pradėtų aiškintis, kaip ten yra su tais visais eretiniais klausimais jurisdikcijai. Kaip veikia inkvizicija, kai jau žinau, kaip prasidėjo, galima pakalbėti. Ir visų pirma, tai inkvizitoriams, kurie būtų dažniausiai dominikonų ir pranciškonų vienuoliai, ir čia reikia pastebėti labai kokybinį skirtumą. Visų pirma, dominikonų ir pranciškonų vienuoliai dažnai būdavo labai išsilavinę. Ir dėl to perdavimas bylų iš viskupijos bažnytinio teismo į jų rankas leido geriau nustatyti, ar tai yra erezija ar ne erezija ir kokio laipsnio erezija ir taip toliau. Taip sakant, visų pirma, tas perdavimas į bažnyčios rankas viskupijose jau leido atskirti, nes valdovui yra pasaulietiniam nelabai svarbu, ar jis ten labai klysta, atitolęs nuo religinės doktrinos ar ne, jiems svarbu tai, kad jis nekeltų neramumų. Jeigu kelia neramumus, reiškia viskas. Jis yra priešas ir jo jau mums nebereikia. Šiuo atveju bažnytiniai viskupijos veiksmai ir inkvizicijos tribunolai galėjo atidžiau ištirti, ar tai tikrai erezija, kokio reikia pasitaisimo. Taigi, dominikonų ir pranciškonų vienuoliai dažniausiai būdavo suteikiamos galios padėti vietiniams teismams, taip pat būdavo jie tiesiog išsiunčiami į skirtingas šalis vykdyti savo užduočių. Bendro tiesioginio skaitikumo aukščiausiai vadovybėje nebuvo ir bendradarbiavimas tarp skirtingų inkvizicijos tribunolų, kaip minėjau, taip pastaigodavo tik retais išimtiniais atvejais. Procesas ir metodai. Su pirmajau, kaip minėta, labai svarbu yra rinkti įrodymus. Negali kaltinti visko, kas tik po ranka pasitaiko iš eilės, kuo tik tais panori ir po to uždaryti, pavyzdžiui, kalėjimą. Turi surinkti įrodymus, išklausyti liudininkus. Galima teikti apeliacijas, va, kas labai dažnai būna visiems netikėta, kad galima būdavo inkvizicija, jeigu tave nuteisė, tu dar gali pateikti apeliaciją ne tik dėl to, kad jis nekaltas, bet ir tarkim dėl procedūrinių pažeidimų. Čia aišku turime vieną bėdą. Gali teikti apeliacijas vietiniams, tai dažniausiai taip, nu, čia apeliacija, bet mes jau priėmėm sprendimą. Jeigu pasiseka iki Romos arba iki sinodo apeliaciją nuvesti, privesti, tai tuomet jau galima tikėtis, kad bus peržiūrėta byla įdėmiau ir bus kažkas gero tavo linkme nuveikta. Aišku, ne visą laiką, bet jau buvo tikėtis galima. Vis dėlto, kaip žinia, piknaudžiavimo daug pasitaiko, tai apeliacijos ne visuomet nueidavo toliau negu iki vietinio inkvizitoriaus, prisakydavo, nu, čia apeliacija, gerai, padėsiu ten, visą gerą. Taigi, kaltinamasis turėjo būti supažintinamas su savo teisėmis ir su kaltinimu, tai jis negalėdavo ateiti ir sakyti, nu tai kuo tu esi kaltinamas, turėtum pats žinoti, iš karto viską prisipažinti. Čia teisiškai, mes to perėsim prie praktikos liudnesnės negu teisė. Ir procese jis taip pat galėjo ir turėti dalyvauti. Ir taip kaip jau minėjau, jis turi pirmas išvardinti savo priešus bendruomenį ir tik po to galima žiūrėti, ar liudininkai ir priešai kartais labai įtartinai nepersidengia tas dvi kategorijas. Visų pirma, taip, negalima smerkti be įrodymų. Apie pačius pirmuosius procesus yra labai sunku kalbėti dėl dokumentų stokos. Tai negalima daryti nei kažkokių plačių apibendrinimų. Tačiau, pavyzdžiui, jeigu tiriant yra Prancūzijos pietuose miestas, kuris vadinasi Carcassonne, ir jis yra labai gražiai išlikęs naujas, vyksta viduramžių šventės iki šių dienų, čia, pavyzdžiui, rodo, kad pirmieji dokumentai išlikę, kad pirmieji 50-58 metų teismo procesai vyko ganėtinai aiškiai ir struktūruotai pagal tai, kaip yra teisė. Bet štai, pavyzdžiui, jeigu paimsi 10-12 metų vėliau vykusius procesus nuo 1270-ųjų, situacija visiškai pasikeičia ir nevengiama laužyti procedūrų, matyti ir skundai dėl pačių inkvizitorių veiklos ir visokie kitaip tariant nusiskundimai. Pats karalius Prancūzijos Pilypas IV gražusis, kuris po to susidorojo su tamplieriais, 1291 metais nurodo, kad tik pagal inkvizitorių nurodymus negalima nieko suiminėti. Tai tariant, jog jis nurodo pasaulietiniam savo institucijom, savo teismam ir pareigūnam, kad negalima, jeigu inkvizitorius liepia, tai nesuiminėti. Tai tariant, tai rodo, kad nebuvo taip jau viskas gražiai laikomis tos visos gražių procedūrų, kurie čia yra nurodyti. Ir 1998 metais, tai yra pačio 13 amžiaus pabaigoje, su popiežiumi Inocentu III atsiranda du pakeitimai pačioje teisėje. Tai visų pirma, jeigu žmogus prisipažįsta, anksčiau net jeigu žmogus prisipažįsta, kad yra kaltas, bet nebuvo viešumo, nusikaltimas jo nebuvo viešas, nebuvo galima jo teisti. Su popiežiumi Inocentu III šitas pasikeičia. Antrasis dalykas tas, kad jei besiginantis neprieštarauja, vėlgi galima jį teisti be to viso viešo kaltinimo, viešojo pagarsėjimo blogais darbais. Taip tariant, iki to laiko pagarsėjimas ir žinomumas visuomenėje, kad tu esi kažką blogo padaręs, turėjo būti būtinai. Čia tai jau amžiaus pabaigoje tai jau tampa nebebūtina, jeigu kaltinamasis prisipažįsta arba jeigu jis neprieštarauja, kad būtų tyriamas pradėtas procesas ir be viso šito. Kitas dalykas tas, kad jau 14 amžiaus pradžioje matome vėlgi iš užrašų inkvizitorių pačių, kad kartais jau būdavo liepiama žmogui spėti, už kuo jisai yra kaltinamas. Arba pasakoma ir šalia prierašas iš geros inkvizitoriaus vardas. Tai tariant, jeigu būtų nenorėjęs, būtų jis galėjęs nieko ir nesakyti. Niekas jo nelabai būtų sukontroliavęs. Štai, pavyzdžiui, 1323 metais Romos popiežių pasiekė skundas, kad kaltinamajam, kuris buvo kariuomenės atstovas ir nelabai teisės reikalose gaudėsi, neleidžiama su niekuo tartis, neleidžiama tartis su kažkuo, kas išmano tos ir ties klausimus, ir jam, žodžiu, nebuvo suteiktas pakankamai geros galimybės apsiginti, bet ir popiežius šitą skundą patenkino, kadangi turėjo tas kaltinamasis pakankamai reikšmingų draugų, kurie sugebėjo privesti skundą iki to lygmens, iki aukščiausio laipsnio apeliaciją pateikti, viskas jam dar visai pasisekė. Ir kaip matysim, kuomet kalbėsim apie Joaną Arkietę, tai ganėtinai panaši situacija ir čia, kad veikiausiai skundas Romai laiku galbūt būtų padėjęs įsikišti ir sustabdyti šitą visą bylą, liūdnai pasibaigusią. Kaip matom, procesas ir metodai atrodo gražiai, praktika atrodo ne taip gražiai, bet ne taip ir baisiai, kaip dažnai piešiama. Sekantis žingsnis ir žinoma čia labai visų dažnai aptariamas yra kankinimas. Nepaisant gana pažangių inkvizicijos kaip teisinio proceso aspektų, fizinė prievarta galėjo būti taikoma. Čia 1252 metais vėlgi buvo viena bulė, dabar nepasakysiu tik kuri, vėlgi man atrodo 104, bulė Exilpanda, kuris teisino oficialiai kankinimų naudojimo tardant, tačiau įveda tam tikrus apribojimus. Visų pirma, galima kankinti žmogų ne daugiau kaip vieną kartą. Tik tam, kad išgauti prisipažinimą. Ir negalima kankinti taip, kad jis mirtų, kad būtų labai smarkiai sužalotas, tam negalima didelių sužeidimų daryti. Čia dažniausiai būtų arba nuplakimas ar kažkas tokio taikoma. Vis dėlto, kaip ir tradiciškai būnant, palaipsniui šią teisę tapo piknaudžiavimą vis dažniau ir atsirado tokios teisės sakiniai, kaip kadangi naudojamas kitas kankinimo būdas, tai yra iš esmės tas pats, to pačio tesinys, tai jau nebėra atskiras dalykas. Taip tariant, mes nepažydėm nurodymą, kad galima kankinti. Kiekvieną kartą. Šitą dalyką liūdna reikia pripažinti, kad kankinimai buvo naudojami. Vėlgi, kitą vertus, jeigu lyginti su pasaulietiniais teismais, tai čia didelio skirtumo nerasim, o jeigu rasim, tai turbūt bažnytinės inkvizicijos naudai, kadangi jinai vėlgi turi bent jau apribojimus dėl kankinimų pobūdžio ir dėl jų trukmės ir kiek ir skaičiaus. Ir kokiais atvejais galima naudoti. Tai nėra naudojama kaip bausmė, tai yra tik tais būtent tas tardymo metu, kad išgauti prisipažinimą ir kitą dieną. Kaltinamasis turi jau nebekankinamas suprastai savo prisipažinimą patvirtinti, kad tikrai viskas čia taip ir buvo. Kokios buvo taikomas bausmės? O dažniausiai būdavo skiriamos švelnesnės nei pasaulietinės teismos ir dažniausiai jos būdavo religinio pobūdžio. Su pirma galima buvo liepti nukeliauti piligriminę kelionę į Jeruzalę ar dar kur nors. O privaloma nešioti kryžių arba buvo skiriamos ir įkalinimo bausmės. Bet iš esmės, jeigu žmogus ypač sugrįždavo atgal ir atsisakydavo savo klaidingų įstikinimų, mes šiuo metu kalbam apie tą antieretinę inkviziciją, tai jis gaudo tam tikrą bausmę, kurią atlikdavo ir viskas būdavo gerai, jis grįždavo į bendruomenę. Jeigu eretikas būdavo užkietėjęs ir jisai niekaip nenorėdavo atsisakyti savo klaidingų įstikinimų, kad ir kiek būdavo įtikinėjamas, jis būdavo perduodamas sekuliariosios valdžios institucijos, kurios be abejo jam įvykdydavo mirties bausmę. Kas atsitiks perdavus pasaulietiniai valdžiai žmogų tribunolai būdavo pakankamai aišku, kadangi visada atsitiktų tas pats. O erezija, vadinasi valstybės išdavimas, vadinasi sudeginimas arba kažkokia panaši bausmė, visą laiką mirties bausmė. Čia galima dar paminėti ir Joanos Arkėdės atvejį, kuomet jau baiginėjame kalbą apie tą viduramžių inkviziciją ir perėsime prie naujojų laikų inkvizicijos. Šimtamečio karo įkarštė tarp Anglijos ir Prancūzijos dėl to, kas turėtų valdyti Prancūzijos žemės. 1428 metais Anglos visai gerai sekasi ir jų pajėgos apsupo Orleano miestą. Čia pasirodo Joana Arkietė, mačiusi vizijas, kuriuose jai liepta buvo pralaužti apgultį kainai 1429 metais ir paliata padaryti. Anglams tas nelabai patiko ir šiuo atveju Bove, toksai miestelis iš šiaurę nuo Paryžiaus, kur iš Kauno skrenda dabar jau žiūrbūt iš Vilnius, kuris Ryanair skryžiai, beje labai graži katedra, jeigu kas nors kuris verta aplankyti. Tenais vyskupas Bove pradeda inkvizicinį procesą prieš Joaną Arkietę dėl jos regėjimų, dėl to, kad vaikšto apsirengusi vyriškais rūbais ir kitų nusikaltimų. Taigi, jinai pradžioje kaltę pripažįsta, aš nesim norėjau jau buvo pradėję kankinti ar ne, bet šodžiu, jinai kaltę pripažįsta, tačiau po kelių dienų savo šito prisipažinimo išsižada ir sako, kad jinai buvo priversta prisipažinti, kad tai buvo būtent dėl baimės ir šiuo atveju, kadangi jinai atsisakė savo prisipažinimo, vadinasi, jinai vėl yra atpuolusi eretikė, kuri nesigaili, todėl ją privalu sudeginti, kas dėja ir yra padaroma. Šiuo atveju čia veikia daugiausiai Boverko vyskupas, veikia Prancūzijos inkvizitorius, Prancūzijos karalystėje, bet pats popiežius nelabai ką bendro kiek atsimintų turi ir 1457 metais po 27 metų inicijuojamas naujas, iš Romos šiuo atveju inicijuojamas naujas procesas inkvizicijos, kuris peržiūri bylą ir paskelbia, kad viena Arkietė buvo sudeginta be jokio pagrindo. Šiuo atveju mes iš esmės turim, matom jau pirmuosius tokius kaip ir žingsnius į politinius žaidimus. Inkvizicija panaudojama šiuo atveju kaip politinis įrankis, kai kažko reikia atsikratyti. Tiesiog reikia su vietiniais pasišnekėti, sutarti gražiai ir viskas pasibaigs tai kaip reikalinga. Ir čia yra vienas iš tų inkvizicijos 16-17 amžiuje bruožų, svarbiausia yra perėjimas iš religinės valdžios rankų į sekuliariosios valdžios rankas. Čia yra vienas turbūt esminių pokyčių, kadangi tuomet vietiniai valdovai gali inkvizicijai naudoti savo tikslams. Nors teoriškai inkvizicija vis dar steigia ir aukščiausia galva yra popiežius visose šalyse. Vis dėlto, kaip didžiosios inkvizitorius skiria, jeigu Ispanijos karalius, tai jisai paskiria popiežius ir patvirtina. Ir tarp skirtingų šalių egzistuoja labai didelis skirtumai šiuo atveju. Mes turime inkvizicija Venecijoje, Portugalijoje, Ispanijoje ir aišku, ispaniškų inkvizicija labiausiai pagarsėjusi. Ir mirties nuosprendžių skaičius įvairiose šalyse sviruoja tarp 1 ir 7%. Taigi ne visai taip, kad kiek bylų tiriam, tiek visus ir kaltinam. Toli gražu. Vatikanui 2004 metais Vatikanas išleido tyrimą, kuomet paaiškėjo, kad ištyrus apie 125 tūkstančius bylų, kad mirties bausmėse buvo paskirta apie 2% kaltinamųjų. Taigi, ispaniškų inkvizicija ir Gojos paveikslas, kadangi Goja vis tiek apydavo inkvizicijos baisumus, yra ir filmas Formano, Gojos vaiduokliai kaip tik apie šitą. Taigi, iš religinės valdžios rankų inkvizicijos institucijos pereina į pasaulietinių valdovų rankas. Kitaip tariant, 15 amžiui Ispanija iki to laiko yra padalinta. Dalį Ispanijos valdo Maura, dalį Ispanijos valdo Kastilijos yra ir Aragono karalystės. Krikščionys galiausiai 15 amžiaus pabaigoje užima visą Iberijos pusiasalį, tai kas dabar yra Ispanija, ir pasibaigė sėkmingai kova su arabais. Vis dėl to, kadangi priešas išvarytas, o atsiranda baimė, kad vietiniai žydai ir vietiniai musulmonai gali pakengti šaliai iš vidaus. Tuomet padarėme dalykų. Visų pirma, išleidžiamas 1492 metais Alhambros dekretas, kuriuo liepiama visiems žydams, jeigu jie nenori pakeisti tikėjimo, arba atsivesti krikščionybę, arba palikti šalį. Musulmonai šalį palieka. Jie gali persikelti į Šiaurės Afriką, kur vis dar yra jų teritorijos, o jų valstybės tuo tarpu žydams nelabai yra kur trauktis, kadangi Europoje juos iš visur visą laiką išvarydavo, išskyrus Lietuvos didžiojo kunigaikštystės ir abiejų tautų respublikų juos vis pakankamai gerai toleruodavo. Beje, čia aš atsimenu iš savo paskaitos, nes dėstytojas pasako, kaip Prancūzijoje įvyko hugenotų švento Baltramiejaus naktį, kad kovojant katalikam ir protestantam buvo išžudyta daug hugenotų, o tai viena iš tų valstybių turbūt gal net ir vienintelė, kuri pareiškė pasipiktinę buvo būtent abiejų tautų respublika, kad čia taip niekas civilizuotam pasaulyje nedaro. Tai aš čia toks nuokriptis gavosi, bet grįžtant prie inkvizicijos, dalis pasitraukė žydų ir musulmonų, dalis atsiveržė priimą katalikybę. Tada kyla įtarimas, o jeigu jie iš tikro vis dar išlieka slapti judėjai, klausimas. Pradės klisti gandų, kad jų vis dar yra, kad jie nėra tikri katalikai, kad tik tai apsimetinėja ir jeigu šeštadienį liepsi ką nors nudirbti, nieko nedirbs, nes jie vis dar yra slapti judėjai. Valdovai šiuo atveju nutarė, kad verta imtis kovos ir tam panaudoja inkvizicijos institucijas. Popiežius Sikstas jau 1482 metais skundėsi Ispanijos valdovam, tuo metu Fernandui ir Izabeliai, kad jūsų inkvizicija kalina nieko dėtus krikščionis, kurie yra kaltinami visiškai be pagrindo, melagingai arba iš viso be kaltinimo. Bet Ispanijos karaliai sakė, gerai, tu Romoj, mes tavęs nebūtinai turime klausyti. Ir darė toliau, ką norėjo. Šiuo atveju inkvizicija jie pavertė savo tam tikrą politinę teroro instituciją, kuri grinai buvo priklausoma nuo Ispanijos karalių. Jie paskyrė garsui Toma de Torquemada savo pirmojo didžiojo inkvizitoriumi, kuris labai aršiai susiskovojo ir per pirmosius 50 veiklos metų ispaniškos inkvizicijos buvo įvykdyta apie 2-3 tūkstančius mirties bausmių būtent Ispanijoje. Dauguma, bent jau, kiek žinau, Valencijos ir Barcelonos bylas ištyrus paaiškėjo, kad daugiau kaip 90% kaltinamųjų buvo būtent įtariamieji slapta išpažįstantis judaizmą. Konversos vadinamieji, tai yra atsivertę iš judaizmo krikščionybę, bet galbūt slapta likę prie savo ankstesniojo tikėjimo. Kitas aspektas, Niderlandai tuo metu taip pat priklauso valdomi Ispanijos karūnas. Ir 16 amžiuje antroje pusėje, tai yra 1672 metais, Niderlandose prasideda sukilimas. Iki to laiko, nuo 1522 metų, inkvizicija 50 metų veikia ir Niderlandose, ispaniško inkvizicija. Ir čia ji pagrindė naudojama kovai su plintančiu protestantizmu, kadangi Niderlandose tas protestantiškos idėjos buvo labai populiarios, tai ir inkvizicija tenais elgėsi net ir patys Ispanijos valdovas, tuometinis Filipas antrasis, sakė, kad Niderlandose esanti mūsų inkvizicija yra žymiai žiauresnė ir rimtesnė negu ta, kuri yra pačioje Ispanijoje. Ir šiuo atveju irgi per 50 veiklos metų įvykdyta maždaug 2000 mirties bausmių, daugiausiai būtent su protestantais kovojant. Jeigu jums pačios Ispanijos atveju, tai ten yra tik tai keli šimtai bylų per visą laiką susijusi su protestantais. Ir dar vienas klausimas, kurį yra labai būtina aptarti, nes visą laiką kalbama apie viduramžius, tai įsivaizduoja visi, kad būdavo nuolat deginamos tenais raganos. O čia kaip yra toks britų komikų grupė Monty Python, kur tenais yra pas vienas siužetas, kai ateina pas lordą, kaimiečiai atvesdami raganą ir sako, kad jau tas raganos nosis, tokia ilga, nu sako, mes jai dirbtinę pritaisim, kad geriau atrodyti panašesnė. O sako, tai kur įrodymai, kad jinai tikrai ragana. Vienas įvintis sako, aš atsipšau, bet mane jinai pavertė į buožgalvį. Sako, bet kad jūs kaip žmogus, nu tai man pagerėjo. Kita vertus, aš labai standartinis vaizdas, kad apkaltinam raganavimu bet ką, bet kuo, ir jeigu tenais ar tai neskės ar dar kažkas žmogus, tai jau vadinasi yra ragana ir reikia sudeginti. Tai vėlgi, ten visai tai buvo. Su pirma, ankstyvaisiais viduramžiais tikėjimas raganomis buvo smerkimas. Tikėjimas raganomis tarp paprastus liaudis egzistavo. Jisai buvo ties dar iš senesnių laikų. Ir todėl dauguma valdovų, pavyzdžiui, Karolis Didysis, stengiasi pasmerkti tikėjimo raganomis, kaip apskritai prietarą, vilkolakiai raganos neegzistuoja, ir užtikrinti, kad nevyktų vietininkinai žmonių raganų deginimai ir panašus dalykai. Ir dažnai tie, kurie kaltindavo žmonės raganavimu, patys būdavo nubaudžiami už tokių prietarų tvirtinimą, sklidimą ir dar nekaltų žmonių persekiojimą. Pavyzdžiui, šventasis Agobardas 9 amžiuje labai aktyviai kovojo prieš tempestarijais vadinamus burtininkus, kurie gali užvaldyti orus. Kadangi pas jūs tenais liaudyje buvo labai paplitęs įsitikinimas, kad tokie žmonės egzistuoja, tai jisai kovojo su šitų įsitikinimu. Taip pat ir šventas Grigalius 7, 1880 metais rašė Danijos valdovui laišką, kad daryk broli ką nors, nes pas jūs tenais visi raganas degina, čia kaip prietaras, ir to negalima daryti. Taip pat turim ir arčiau Lietuvos pavyzdžių. Tai yra Vengrijos valdovas Kalmanas įstatymiškai uždraudė tikėti raganomis ir jas persekioti. Ir už jų persekiojimą žmonės patys būdavo baudžiami. Kitaip tariant, aukštesniai sluoksniai visuomenės bandė sustabdyti atsitiktinį raganų persekiojimą vykusį visuomenę. Ir platesnio masto raganų teismai prasideda maždaug 14 amžiuje. Vienas britų istorikas Normanas Konas šiuo atveju pateikė tokį aiškinimą, kad ankstyvesniais viduramžiais esmė buvo erezijos. Kovoti reikėjo su erezijomis. Kuomet erezijos plius minus buvo įveiktas, daugiau mažiau, prasidėjo raganų teismai. Tačiau labiausiai jie sustiprėjo 16-17 amžiuose, kuomet vyko kovos tarp katalikų protestantų, ir jeigu mes pažiūrėsime, kur įvyko daugiausiai visų raganų sudeginimų ir persekimų, tai yra Vokietijos žemės, kadangi tenais yra kovos tarp provincijų, kurios yra katalikiškos, kurios yra protestantiškos, automatiškai daugiau priešų, daugiau procesų, liaudis puola deginti kas ką. Nu, nesai kas ką puola, bet pakankamai daug žmonių. Tuo tarpu, tose šalise, Italijoje ir Ispanijoje, kur inkvizicija veikė ir buvo stipriausia, turime mažiausiai raganų procesų, kadangi jie turėjo ir kitos veiklos, ir raganą taip tai žiūrėjo kaip į prietarus. Ir per didžiausias raganų medžioklės mirties, kur tai buvo pasmerta įvairiai skaičiavimas nuo 50 iki 200 tūkstančių žmonių, čia kartu tiek katalikiškose, tiek protestantiškose šalyse. Skaičius didelis, o kita vertus, iki šiol ten būdavo visokių teiginių iki milijonų aukų ir panašių. Tai ne, šia lakinė istorikai savo, kad skaičius vyruoja maždaug šiuose ribose 50-200 tūkstančių. O čia šiek tiek dešiniau matote knygos Maliaus Maleficarum viršelį, tai yra raganų kūjis, kurią 15 amžiaus pabaigoje parašė du inkvizitoriai Vokietijos, kurią jie norėjo paaiškinti, kodėl netikėjimas raganomis yra klaidingas, tai yra, kad jos egzistuoja, kaip jas atpažinti ir galiausiai kaip jas teisti. Knygos turite iš trijų dalių. Jie pabandė ją išspausdinti viename iš universitetų, bet negavo leidimą, kadangi universitetas sakė, kad labai neetiška knyga ir čia tai kas per dalykas. O inkvizicija ją pasmerkė. Bet kadangi jau buvo išrastas spausdinimo aparatas, jis laikė labai daug leidimų, nes ją intensyviai naudojo pasaulietiniai teismai ir taip pat buvo mėgstamas ir protestantiškos šalyse. Bet pati inkvizicija šią knygą pasmerkė, o vienas iš jos autorių buvo taip pat apkaltintas kažkokiais dalykais ir nuteistas būtent inkvizicijos institucijų, inkvizicijos tribunolą. Grįžtant prie Ispanijos, labai ir to pačiu raginu, labai įdomus atvejis įvyko 17 amžiaus pradžioje Ispanijoje. Ten tuo metu kilo didelė byla, kurioje buvo apkaltę daugiau nei 1,5 tūkstančio žmonių raganavimų, iš jų didelė dalis buvo vaikai. Pradžioje buvo jų 40 sudeginta, bet tuomet atvyko aiškintis, kas čia vyksta, inkvizitorius Alonso de Salazar Trias, kuris vėliau tapo Toledo arkivyskupu. Jis ėmėsi nuo dugnios labai proceso analizės, kadangi buvo, matyt, būtų artimas šio laikiniam skeptikui pagal pasaulėžiūrą, jis ėmėsi labai nuo dugnios analizės, ar tikrai galėjo būti raganavimas. Visų pirma, paleido visus vaikus, nes nutarė, kad vaikus kalbėti tokiais dalykais negalima. Tuomet nustatė daugybę visokių teisinių pažeidimų, kad buvo naudojamas smurtas, kankinimas ir taip toliau, kad liudijimai vienas kitam prieštarauja, nėra tvirtų įrodymų, tai tada paleido ir likusius visus kaltinamuosius, nes nebuvo laikomas nei proceso, nei įrodymų analizės, nieko tiesiog buvo ta šiaip sukelta tokia šiek tiek paniška byla ir paniškas tyrimas. Reikia atsakyti galima, perinant į pabaigos pusę, kelia tam tikrų klausimų, kurie dažniausiai keliami, kalbant apie inkviziją. Taigi, ar viduramžių inkvizicijos mastas išties buvo toks didelis? Čia visų pirma vėlgi reikia prisiminti, kad reikia skirti inkviziją kaip paprastą teisinę procedūrą ir kaip tyrimus susijusius su erezijomis. Jeigu kas nors skaitė knygą Rožės vardas Umberto Eco, tenais yra dominikonų vienuolis inkvizitorius Bernardas Gy, vaizduojamas, kuris iš tiesų egzistavęs, yra egzistavusi asmenybė, tai jisai 700 savo tirtų bylų paskelbė nuosprendžius, ar man įrodęs žmogaus kaltę, ir tik 5% iš jų pasibaigė to, kad teisiamasis buvo perduotas į pasaulietinės valdžios institucijų rankas, tai yra atiduoti miršti. Tai yra nuo 705%, tai yra keliasdešimt bylų. Reikia pastebėti, kad inkvizicijos masas ir žiūrumas yra gerokai perdėtas, o ir skiriamos bausmės dažnai būdavo švelnesnės nei pasaulietinėse teismuose, ypač jeigu kaltinamasis bendradarbiaudavo su tribunolu ir išsižadėdavo savo erezinių, tarkime, įsitikinimų. Vis dėlto reikia pripažinti, kad kankinimų naudojimas buvo leidžiamas, o mirties bausmės vykdymas, nors pati klera mirties bausmės šiuo atveju nevykdydavo, bet atiduodama pasaulietiniai valdžiai puikiai žinojo, kuo kaltinamajam visas šitas reikalas baigsis. Šiuo atveju, kuomet būdavo vykdoma bausmė, būdavo susirūkimi visi kaltinamieji, tarkim, iš to metu buvusio procesą, jie turėdavo pripažinti tikėjimą, išpažinti tikėjimą, vadinasi procesas auto da fe, ir tuomet būdavo palaipsniui skaitomos bausmės nuo paleidimo iki visų sunkėjančių, ir tuomet vykdavo kulminacija, kuomet paskelbdavo, kas jau yra tie retikai, kurie bus perduoti į pasaulietinės valdžios rankas, ir tuomet iš karto bausmė ir vykdavo. Anksčiau žmonės labai mėgdavo nueiti pasižiūrėti, kaip tos bausmės vykdomos, tai auto da fe procesai sutraukdavo labai didelės krūvas žmonių. Ar kaltinamieji turėjo teisę ginčyti tribunolo sprendimą, kas dažniausiai būna žmonėms, kaip jau minėjau, labai netikėta, tai taip, galėdavo apeliuoti, galėdavo būti išteisinami, pavyzdžiui, kad ir dėl to paties proceso, nes procedūrinių klausimų nesilaikymo.
Tam tikrais atvejais apeliacijos buvo draudžiamas, ne visuomet patikdavo jas pateikti, tačiau bendrai tokia teisė egzistavo. Ir sunkiausia būtų apeliuoti į vietines institucijas, ir jeigu jau skundą pavyktų nusiųsti iki Romos arba iki aukštesnių dvasininkų, tuomet buvo galima tikėtis, kad pavyks peržiūrėti bylą iš naujo. Nebūtinai, aišku, gali peržiūrėjus paskelbti, kad jis tikrai kaltas arba dar kaltesnis negu buvo, bet iš esmės būdavo bent jau galima užtikrinti tam tikrą bylos peržiūrėjimą. Taigi, kas lėmė inkvizicijos terorus? Su pirma tai, kad nuo 15 amžiaus pasaulietiniai valdovai perima labai didelę dalį valdžios, didelę dalį įtakos inkvizicijams tribunolams ir perima iš esmės juos į savo rankas ir nors oficialiai inkvizicija valstybėse kūrė Romos popiežius, realią valdžią tenais turi vietinė valdžiai, vietiniai valdovai, kurie netgi ir siūlo didžiosius inkvizitorius, popiežius tik juos patvirtina. Ypač stiprią kontrolę turėjo Ispanijos karaliai, skyrė didžiosius inkvizitorius ir naudojo šią instituciją kaip politinę terorą įrankį, kadgi tie patys žydai, tie patys protestantai Niderlanduose. Ir vis dėlto šioje šalyje persekimo mastai nebuvo tokie dideli, kaip dažnai vaizduojama. Ar inkvizicija vykdė raganų medžioklę? Ilgą laiką apskritai tikėjimas raganomis buvo smerkiamas, už jų medžiojimą ir persekimą būdavo skiriamas bausmės. Institucionalizuotas raganų persekimas prasidėjo tik viduramžiams besibaigiant ir galiausiai 15 amžiaus pabaigoje Inocentas 8 prilygina raganavimą erezijoje ir tuomet jau galima inkvizitoriai imtis tų pačių bylų, tiek inkvizitoriai atsakingi už erezijas ir bylų susijusių su raganavimu. Kai tuo tarpu jo pirmtakas, kas 1285 metais Aleksandras IV buvo atskirai pabrėžęs, kad jeigu kerėjimas tai dar nereiškia automatiškai erezijos ir kad negalima šių dalykų tapatinti, pavyzdžiui, kad tapatinti su pačiu ir su valstybės išdavimu. Didžiausias raganų medžioklės vyko kraštuose, kuriuose buvo daugiausiai susitarimų tarp katalikų ir protestantų. Tačiau net ir bendrai sudėdant visų tariamų raganų nužudimo atvejus, dažnai minimas čia, aš nesiminu kokios, bet būdavo ar 19 amžiaus labai šaltiniuose mėgstamas 9 milijonų aukų skaičius yra gerokai išpūstas, realiai tai buvo 50-200 tūkstančių mirties bausmių, kas aišku yra labai daug, tačiau palyginus to, kas buvo manoma, yra šiek tiek mažesnis. Tai koks buvo ispaniškosios inkvizicijos veiklos mastas? Kaip jau minėjau, čia kažkam buvo ties patys pradžioje, dar šiek tiek kalbėjome, tai inkvizicija ispaniška turi labai gerą dokumentų tvarkymą. Beveik sakytum vokišką kokybę. Bet esmė ta, kad išliko labai daug jų dokumentų procesinių, kurie yra labai tvarkingai surašyti ir juos labai nesunku istorikams tirti. Ir šiuo metu yra ištirtas maždaug trečdalis jų iš periodo 16 amžiaus vidurio iki 18 amžiaus pradžios. Ir trečdalis tai sudaro maždaug 50 tūkstančių bylų nepilnai. Ir 700 iš jų buvo priimtas mirties nuosprendis. Dar galėjo būti pora tūkstančių tokių bausmių paskirta per pirmuosius inkvizicijos ispaniškosios veiklos metus, kuomet vadovavo jai Tomas de Torquemada. Taigi visokai kartu sudėjus gaunasi, kad maždaug per visą ispaniškos inkvizicijos veiklos laikį iki 18 amžiaus buvo įvykta maždaug 5000 mirties bausmių. Nuo 18 iki 19 amžiaus vidurio inkvizicija Ispanijoje jau praktiškai nebėra jokia labai svarbi institucija, nelabai ko užsiminėjai. Tuo pat reikia paminėti, kad ir padalinys veikęs Niderlanduose galėjo pasmerti per 50 metų iki Olandijos sukilimo dar apie 2000 žmonių. O apie pendrinant galima pasakyti, kad yra šiaip tradiškai būna kalbant dvi pusės. Vieni, kur sako, kad buvo labai viskas labai baisu, kiti, kur sako, kad nieko čia viskas buvo labai gerai. Tai tiesa yra kažkur per vidurį, kaip dažniausiai ir būna, ne visą laiką. O buvo ne taip blogai kaip piešimą, bet buvo ne taip gerai, kaip galėjo būti. Buvo tam tikrų inovacijų, bet to pačiu buvo taikomis ir tie patys fizinis smurtas, buvo taikomi ir kankinimai. Ir dėl to, būtent šiais laikais, su Jonu Pauliu II popiežiumi, prasidėjęs peržiūrė visų ir iš Vatikano archyvo dokumentų, mums padeda susidaryti daug geresnį vaizdą tiek apie duramžių inkviziciją, tiek apie vėlesnius laikus. Ir kasgi ta inkvizicija buvo šiuo metu, manau, kad dar sulauksime nemažai naujų dokumentų ir nemažai naujų analizų. Aš šį kartą praleidau vieną temą, kiek inkvizicija kišosi į universitetų ir į mokslininkų gyvenimą. Bet mūsų kitas susitikimas, kuris bus po 2 savaičių, bus apie Galileo procesą ir tenai būtent kalbėsime ir apie patį Galileo, šiek tiek ir apie mokslo. Dabar ačiū už dėmesį ir jeigu turite klausimą, tai žinome, prašau užsiimti inkviziciją ir Taip, moteriškos lyties maždaug 80% aukų sudarė. Čia yra taip, yra
feministinė teorija, kuri teigia, kad čia buvo vyrų sąmoklas ir tai vyko tam tikras genderocidas. Bet iš esmės, jeigu pažvelgtume, kas kaltina, tai dažnai būna ne patys vyrai kaltina, o moteris vienas kitas. Tai čia irgi labai dažnas reiškinys. Taip. Bet bendrai taip, maždaug 80% raganų medžioklės aukų sudaro moteris ir apie 20% vyrai.
O kaip tą paaiškinti?
Kaip tą paaiškinti? Didelę dalį suvaidino, mano šiuo atveju, ta knyga, kurią šiek tiek rodžiu, tai yra Malleus Maleficarum. Kadangi tais buvo rašoma, kad moteris yra silpnesnės šiuo atveju atsispirti ir gali būti labiau pažeidžiamos. Jis sulaukė daug leidimų ir tikrai galėjo suvaidinti didelį vaidmenį.
Jūs minėjot tuos tokius išpūstus skaičius ir, kažkuriuo metu atsirado tas inkvizicijos kaip absoliutaus blogo mitas tam tikrą prasme. Tai kada maždaug susiformavo ta...
Tais atsiranda...
Kada tie skaičiai ten 9 milijonų?
Atsirado su reformacija kartu, kadangi konfrontacija tarp katalikiškų ir protestantiškų šalių, tai reiškia tai, kas buvo katalikiškų protestantiškų atrodo kaip blogai. Antras žingsnis yra apšvieta, kuomet tai religiniai dalykai tampa blogi, tai jie to pačiu, tos pačius mitus iš esmės išpučia ir kartoja. Tada tas ganėtinai įtvirtina, 19 amžius, 20 amžius pradžioje ir 20 amžius maždaug viduryje atsiranda istorinė peržiūra inkvizicijos, tai moksliniai Henry Kamenas ir Edvardas Petersas, kurie užsiima nuodugnę dokumentų analizė ir pirmą kartą pateikė tokį inkvizicijos vaizdą, jau nebeparemta tais iš ankstiniais mitais, kuriuos visi gerai žino, o tai, ką randa archyvos ir dokumentuose.
Inkvizicija Lietuvoje.
Čia geras klausimas, tiesą sakant. Aš nesu tikras dėl pačios inkvizicijos veikimo, o aš žinau, kad yra buvo raganų bylų dėl raganavimo, bet jų nebuvo daug, yra keli atvira. Vienas istorikas man minėjo, kad yra kažkur užsiminta apie Malleus Maleficarum, bet vėlgi labai atsiprašau, bet negaliu tiksliai kažko paminėti. Žinau, kad tėtis čia vakar užvakar skaitė savo Miestelio Žagarės bažnytinių įsmų knygą, tai ten kažkas dėl raganavimo yra bylų minima, bet šiuo atveju jau tai nebebuvo kaltinamai raginimai kažką sudeginti, o tiesiog smulkesnio pobūdžio. Bet čia jau vėlesnė, aišku, laikai 16, galbūt amžius.